Kataluniako independentisten aurkako epaiketa egiten ari diren aldi berean etorri da baita ere Felipe VI, Espainiako estatu buruaren adierazpen hori esanez ez dagoela demokraziarik legea respetatzen ezpada. Demokrazia hitza, hainbestetan entzuten ari garena alderdi politiko guztien agotan, baina askotan iruditzen zaigu oso desberdinarekin. Gertatzen zaigu baita ere erregimen hitzarekin, ez? Venezuelan orain adibidez Nicolás Madurorena erregimentzat hartzen denean, 1978ko erregimena aipatzen denean, Josi Basterretxeari deitu diogu, Informazio Zientzietako Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle doktoreduna. Josi Basterretxea, egunon.
Galan ekarri.
Hortaz, esate baterako erregimen, ez? Orain azken aipatu duguna agatik, asteagatik. Hiztegi entziklopedikoaren arabera, estatu bateko erakunde politiko, ekonomiko edo sozialak funtzionatzeko duen era. Eremu jakin bat arautzen duen legezko xedapen multzoa ere bai, adibidez presondegi erregimena, baina esango genuke, Josi, erregimen kasi-kasi dagoela gaur egun parekatuta etxai hitzarekin.
Bai, hor, nik uste dut badauela hizkuntzaren beraren erabilpen nolabait esaterren perversoa, ez da, diferentea edo helburu bat duena, eta ikuspuntu horretatik behiratuta esango nuke hizkuntzaren erabilpen perverso horrek nolabaiteko ez dakit gaiztakerie bat edo bilatzen duela, ez, edo behintzat gauzen egoera arruntari nolabait buelta eman nahi otelioken, eta bueno, ba, regimena danak dira, erregimen, ez da? Zuk emandako definizio horren arabera, gobernu batek eskuan duen legedia kontuan hartuta, pues erregimen bat ezartzen du, ez da? Eta berdin da nork ezartzen duen erregimen hori, edo berdin da nork aplikatzen duen legedi hori, izan denak dira erregimen. Erregimen diktatorialak eta erregimen demokratikoak, baina normalian erregimen hitza, zuk esan bezala, arerioari botatzen zaio narri bat da, ez? Eta ikuspuntu horretatik, bueno, pues hizkuntzak agian irabazten du nola esan, bere balio denotatiboaz gain horrelako balio konnotatibo bat, ezta? Eta kasunetan konnotazio hori pejoratiboa da, ezta? Ikuspuntu horretatik, ba bai, ba erregimen edo legea bera, ezta? Espainiako erregearen ahotan legea, pues zer ote dan, ez da, igual galdetu beharko genioke gure buruari, bai. Badago horrelako nolabaiteko perversidade bat hizkuntzaren beraren erabilpenean, ez dut esaten hizkuntza eta hitzak eurak perversoak direla, ez bada erabiltzaileak agian modu perverson erabiltzen dituztela.
Errealitatea alik eta modurik leialenean erreproduzitzea da hitzen helburu nagusia, baina bada hitz erabat objetiborik?
Ez dut uste hori existitzen denik eta existitu daitekeenik, ez da? Izan ere, gauzak ez dira deitzen, gauzei deitu egiten diegu, ez da? Eta orduen hor badago horrelako adierazle bat eta adierazi bat, edo badago hitz bat eta eduki bat, baina, karo, bien arteko harremana oso humanoa da, norberak planteatzen du harreman hori, ez da? Eta Umberto Ekok hitz egiten du atribuzioari buruz, ez da? Alegia, hitz bati eduki bat atribuitu egiten zaio, eman egiten zaio esangura bat, ez da? Eta esangura hori librea da, muga linguistikoak eta sozialak badaude, baina aberraziora ailegatzen eskarin bitartean atribuzio hori librea da eta bakoitzak berea egiten du nolabait, ezta? Karo, kontua da, arazo etikorik ez duen norbaitek agian atribuzio hori aberraziora eraman dezakela, ez? Eta orduan ezin ulertuak gertatuko lirateke, baina printzipioz hitz objektiborik pues hitzak eurak badira objektu, baina erabilpenean jartzen ditugunean objektu izatetik beste zerbait izatera pasatzen dira, eta ez dakit objektibotasuna hor non aurkitu daiteken, ez da?
Lehen aipatzen zenuen, erregimen hitzari orain erantzi zaion konotazio hori, eta gainera konotazio pejoratiboa, eta gogoratu dugu, gai honetaz izketan hasi ginenean taldean Eider Rodríguezi egin genion elkarrizketa batean nola aipatzen zuen esate baterako demokrazia edo askatasuna, ez? Erabat ustuta ikusten dituela hitz hoiek, eta ari gara entzuten ba ia politikari guztien ahotan hitz hoiek etengabe egunero.
Bai, baina hitzak ez dute galtzen beraien esan nahia, agian guretzako galduko dute esan nahiaren parte bat, edo gutako bakoitzarentzako izango du galeraren bat, baina hitzak eurak zer galdu behar dute, ez da? Hiztegian begiratu besterik ez, hor dago esan nahi denotatiboa, gero haien erabilpenaren gainean guk egiten duguna da, era batera edo beste batera hitzak ulertzera eraman gaitzakena, ezta? Nik adibide moduan ez dakit, esango nuke, ezta, gogoratzeko Alicia bera lurralde miresgarrian, ezta? Ta galdetu egiten zion bere buruari posible ote den hitzek hainbeste gauza desberdin esan alizatea, ezta? Eta orain planteatzen didazuna da justo kontrako ezer ez esatea, ezta?
Bai.
Bueno, hor dago jokoa, ezta?
Itzen erabilera maltzur edo perverso hori neurri berean egiten da zutakitzuk antzeman duzuneraino izan joera politiko eskuinekoetatik izan ezkerrekoetatik?
Ba, ez dut uste hor inolako diferentziari dagoenik, ez da? Terrorismo hitza hartzen baldin badugu terrorismoa deitze diogu zerbait bati edo zerbaiti esaten diogu terrorismo eta zerbait horri berberari borroka armatua deitzen diogu. Orduan nork erabiltzen duen hitza hor dago kontua, ezta? Zuek oraintxe bertan bederatzitako partean, ezta?
Ja zer esan dugu?
Kataluniako egun berezia da gaur eta hor kaleak eta moztuta daude eta bueno, greba orokorra erabili dozu eta segituan ere erabili dozu herri geldialdia. Nola deitzen diogun historiari, ezta? Berdin da nork erabiltzen duen, eskuma izan, eskerra izan edo Euskal Irratia izan, ezta? Hitzak guk jartzen ditugu gauzen gainean, guk esaten diogu eta guk deitzen diogu gauzei, ezta? Hori da kontua.
Hemen gaudenok, komunikazioaren profesional garen ez gero, badugu ardura bat, oso kutsatuta ikusten dituzu, ikusten gaituzu, Josi?
Kutsatuta, ez da, kutsatzea enfermedade bada, ez da, nik hau enfermedade badan, ez da.
Hombre, erabilera baina perversoa bai da neurri batean, ez da, saiestu beharko genuken zerbait, ez
komunikabide. Zakegu, ez da, eta da, Espainiako erregearen atzoko adierazpenei izen edo jarriko geniekeen, ez da, igual hitz egin beharko genuke gure artean, profesionale garen non artean, ze sustantibo, ze aditz edo ze adjetibo jarriko geniokeen, ez da, eta igual hortik baterako genuke konklusioren bat, ez da.
Esate baterako?
Ea. Ba, ez da, ba, nik botako dut harria, ez da, ba, Espainiako erregearen adierazpenei ze izena jarriko geniokeen, pues nik agian aditz bat jarriko niok, ez da, eta da, lotu edo kateatu. Segi.
Lotu edo kateatu.
Fiskalaren jartuna.
Bi dira.
Atzo jartun zuen fiskal txostenetatik hartuako esaldi bada.
Bai.
Bueno, ez dakite.
Ni bakat, utzen zuen Jose egiten zat, nik askotan aipatzen dut erabilera hortan terrorista eta gerrilarien arteko aldeaz.
Bai,
eta bakat teori bat, ez daukat idea bat, nez iristen teoriko egitzeni. Esaten duna, gertuko balin bada terrorista da, urrutia balin bada gerrilaria da. Komunikabide gehienetan eta izan da terrorista, eta FARC askoz kalte eta eragin, askoz zauriago intzan duna, da gerrilari. Tordune, nuzten armena, bikazoietan nola daun borondate bat, batzuena simpatiaz ikusteko eta bestenak ez. Oso zilegi dena erabiltzen duenaren partetik, nuzten baina.
Bai, hor gertatzen da beste kontu da, lehen Humberto Eco berrirakurtzen ibilina, eta gogoratu dut, argitze egiten zuela momentu baten ez da, gauzen aurrean, hitzen aurrean eta diskursuen aurrean badaudela bi intentzio, ez da, eta nik uste dut intentzio bikoiztasun horrek esplika dezakela puntu batetaraino agian eskuartean daukagun hitzen polisemia hau, ez da, eta bera komentatzen zuen, ba, badagoela diskursu bat eraikitzen duzunean, eta bueno, zure idea diskursu bihurtzen duzunean eta kodeatzen duzunean intentzio bat, ez da, aktorearen edo esalearen edo adierazlearen intentzioa aktoriz edo autoriz berak, ez da? Baina badago baita ere intentzio lektoriz bat, ez da? Alegia, irakurleak berak duen intentzio bat, diskurso bat entzuten duenean eta diskurso batera hurbiltzen denean, ez da? Nik uste dut, nire kasu konkretua, por ejemplo, ez da, komentatuko, bueno, nik Espainiako erregari entzuten diodanean zerbait, ja badaukat predisposizio bat ekiz, ez da, eta ez da osa begi korra segurasko, ez da. Eta horrek eramaten nau, berak legeari buruz hitz egiten duenean, nik ulertzea, arritzarra edo sama hundiko karga bezala, eta ez luma bezala egaldatzeko edo herriaren borondatea idazteko erabiltzen den luma bat, ez da? Baina, karo, nik egiten dut atribuzio hori, ez da? Orduan,
herria hitzari buruz ere, herria hitzari buruz ere, ez da? Maize salatu izan da erabilera usurpatzailea egin izan dela hitz horretaz.
Bai. Ez que, nik ez da, bueno, usurpatzailea, nik ez da egitu usurpatzailea dan, baina humanoa da atribuizia hitzei eduki bat edo edo gertatzen direnei izendatzea edo, ez da, humanoa da, orduan ez dakit.
Entzule batek kritika ere egiten digu. Etzarete ausartuko orain aita zaintu hitz perbersua aipatzen. Beste beste Googleen aipatu duelako Francisco aita zaintua eta esaten du entzuleak nola aita zaintua. Noren aita da. Eta normaltasuna eskatzen du. Bueno, nerea...
bueno, bere negozioan titulu hori dauka. Osea, Vatikanoko CEOa deituko diogu edo nola deituko diogu?
Hizkuntza askotan baukate beste guk ez daukagun eta da pop papa hoiek ta guk daukagu, Gudako arazo bat horrekin euskarak. Badau bat guretzat aita santua erabiltzen zuen gazteleraz Espainiako korresponsal batek
beste hizkuntza batzuetan ere Holy Father
eta dute, Elizaren barruan euskaldun batzuek nahiago dute adibidez Erromako gotzain esan, naiz eta ez izan papa hori, ezta, baina aita santu ekiditeko, baina bueno.
Josi Basterretxe agurtu aurretik nerea. Nahi zenion berari zerbait erantzi, berari zerbait galdetu edo komentariorik egin.
Ez, agurtu eta nire iritzia eman, ados nago esan dituen gauza askorekin, eta nik uste dut azkenean iradoki duen zerbaitekin ere ados nagoela, nahiz eta ez duen erabat formulatu, ni ez nator guztiz bat perbersio, usurpatzaile eta horrelakoak egostearekin itzen erabilera jakin bati. Azken batean, zuk intentziorik ezpaldin badaukazu, ez dut zu diskursorik egiten. Zertarako egin diskursoak, inolako intentziorik ezpaldin badaukazu. Nik ez dut uste hitzak ustu ditugunik, aitzitik hitzak intentzioz betetzen ditugu, eta hau betiko kontua da. Osa, ez dakit hemen okamen garainetaraino jo behar dugun erdiarora aurretik ere bazetorren eztabaida bat berpiztea. Nik uste dut hitzak ahaltsuak direla. Osa, hitzek duten ahalmena kalkulatzen ere ez dakigu. Hitzen erabilera intentzio du nau eta atribuzio jakin batzuekin osatzea hitzen segidak demagogiaren oinarria hori da eta ez da gaurko kontua. Baino, Josik esan duen ari batetik tiraka, nik uste dut hemen garrantzitsua dela entzulearen filtro kritikoa lantzea. Zezuk badakizu hitzoiek intentzio jakin batekin erabiltzen dituenak eta intentzioak izan daitezke, hor bai, norberak egingo ditu bere valorazioak. Terrorista hitza adiera jakin batekin erabiltzean intentzioak batzuentzat izango dira zuzenak eta beste batzuentzat okerrak. Baino hitzak ez daukate kulparik. Ordun, ariketa nere ustez ariketa importantea da hartzaileak hoiek dekodifikatzeko orduan egin behar duen garbiketa eta interpretazio ariketa eta hori ari gara galtzen. Eta nik amaitzeko kezka oso handi badaukat eta ikusten dut hitzen erabilera nola esango nizueke, niretzako da hitzen erabilera utxal xamar bat, ze azken batean hitzak jabetzen dira diskursoaz, ez da jabetzen
argumentua,
hitza jabetzen da diskursoaz, eta kezka puntu bat eragiten dit ikusteak nola bestela nahiko fin egiten duten eta fin argumentatzen duten pertsonak txioetan eta hitz gutxitan jarduteko beharra daukatenean nola zabortzen dan haien hitzen erabilera. Bueno, eta adibide asko ditugu inguruan eta horrek asko kezkatzen nau.
Josi Basterretxe agurtuko dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko Informazio Zientzietako irakasle. Zerbaiteran zinez hemen,
baimen emango bazen dira. Eta kontu da, historien hortan guztian kontuan hartuta profesiokoak edo gremiokoak garela, ezta, perbersio linguistiko hauek ze puntotar arte esote duten bilatzen gezurra estaltzea, ezta, eta igual horretaz reflexio txiki bat egin genezaken.
Konforme, ba, Josi Basterretxea, eskerrik asko.
Aio, aio.